Зараз ми почнемо розмовляти з нашими слухачами, які можуть долучатися, ставити свої запитання телефоном, скайпом. Здається, вже є у нас перше запитання навіть. Так, це ви, я вас бачу. Ви можете запитувати. Вітаю, добрий вечір. Так, 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 прошу.
Так, вітаю, добрий вечір, Віталію, і дякую за можливість поспілкуватися з вами, запитати вас. І питання у мене наступне. Стосовно окупованої території саме Донбасу. Мене чути добре?
Тепер добре, так.
Добре. Останнім часом, за останніми подіями, ми бачимо, що, в принципі, стосовно окупованого Донбасу, дії розвиваються таким чином, що можливий шлях капітуляції. Наскільки це для нас реально і наскільки, чим це може обернутися для нас, для України?
А за якими ознаками бачите капітуляцію?
Ну, шляхом віддачі території.
Якої території? А цю територію ніхто не... Ну, значить, віддачі. Ми цю територію не контролюємо. Ми не можемо віддати те, чого в нас немає.
Але все-таки це ми боремося за цю територію і боремося за те, що вона є Україною. Це є Україна.
Я погоджуюся, але я просто хочу, щоб у нас з вами не було ілюзій. Ми маємо усвідомити просту річ. Території Донецької і Луганської областей, як і територія Автономної Республіки Крим, принаймні за час, коли президентом Російської Федерації буде Володимир Путін, не можна повернути шляхом політичних перемовин. Ну, це просто реальність. Ми можемо гратися один з одним в різні речі, але є чітка річ. Ми не можемо цю територію повернути шляхом політичних перемовин, тому що Росія жодної території, яку вона окупувала, ще нікому не повернула з 1991 року. А шляхом військовим ми теж не можемо її відвоювати, тому що ми вже переконалися в часи президентства Петра Порошенка, що якщо ми намагаємося цю територію повернути військовим шляхом, справу починають діяти регулярні війська російської збройних сил, яким українські збройні сили просто не можуть протистояти. Так що військова операція призведе за участю регулярних українських і російських військових підрозділів до поразки української армії, невідомо на якій лінії фронту. Може біля Донецька, а може біля Маріуполя чи Києва. Ми не знаємо цього. І я думаю, що жодний президент України не буде ризикувати. Тому що коли президент Порошенко віддавав накази про звільнення цієї території, він керувався думкою про те, що регулярні війська російські не будуть задіяні в цій операції. Тепер ми всі знаємо, що будуть. Ну, це реальність, в якій ми живемо.
В разі, якщо нам не вдасться відвоювати цю землю, і ці землі відійдуть до складу Російської Федерації, що тоді чекати нам від Росії? І чи не загрожує це тим, що Росія знову ж почне завойовувати далі наступні ж наші
землі? Ці землі не відійдуть до складу Російської Федерації. Ці землі будуть в такому стані, як плацдарм для подальшого наступу до України, використовуватися той час, поки президентом Росії буде Володимир Путін. Це довгограючий конфлікт, який може продовжуватися не рік, не два, не 10, не 20. Придністровський конфлікт продовжується 30 років. Абхазія і Південна Осетія, по суті, контролюються Росією 30 років. Я не здивуюся, якщо будуть якісь мій наступниці в студії знаходитися через 20-25 років, обговорювати з вашими дітьми цю проблему. Це абсолютно реально, тому що коли ми в 90-ті роки, я 25-річним журналістом обговорював з моїми молдавськими колегами придністровську проблему, вони теж не вірили, що це може продовжуватися так довго. Але це продовжується. Так що в тому чи іншому вигляді воно буде продовжуватися. Будь-який український політик, який вважає чи говорить, що це можна вирішити за рік, два, три, він або не розуміє, або бреше. Єдине, що ви знаєте, що багато хто з українських політиків вірить, що Росія поступиться, тому що проти неї санкції. Санкції можуть реально впливати на спадкоємців Володимира Путіна, але не на нього самого. Ну це така просто реальність. Я абсолютно вам чітко гарантую, що ці території, як і Крим, повернуться до складу України. Але я не знаю, коли. Балтійські країни були окуповані Радянським Союзом 1940 року. Повернулися до незалежності 1991 року. При тому, що більшість населення там була прихильницею цієї незалежності на момент відновлення цієї незалежності. Це теж важлива умова інкорпорації таких територій. Не знаю, наскільки більшість населення окупованих районів Донецької, Луганської областей і Криму на момент політичної кризи Росії буде готова, щоб повернутися ці території для України. Це серйозна проблема. Ми просто її обговорюємо так, ніби вона легко вирішується. Але вона легко не вирішується. Так що Україна буде жити в постійному конфлікті з Росією наступні десятиріччя. Це реальність нашого з вами буття. Ну, що я можу сказати?
Дякую. Зрозуміло.
Да. От, питання. Любий глядачі з Фейсбуку. Хотілося дізнатися вашої думки щодо недавньої події. Північно-Атлантична Рада визнала Україну членом програми розширених можливостей НАТО. Що це означає для України? Це дійсно великий крок чи формальність, враховуючи чинну політичну ситуацію? Я вважаю, що це великий крок. Будь-які кроки України в напрямку євроатлантичної інтеграції, вони так чи інакше обіцяють Україні збереження державності і суверенітету. І принаймні тієї території, яку Україна сьогодні ще контролює. От багато хто говорить, що величезним виходом для України є вступ до Європейського Союзу. Це дуже важливо, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Однак набагато важливіше, якщо ми взагалі хочемо, щоб наша держава зберіглася, це вступ України до НАТО. І це такі стосунки з НАТО, які унеможливлять військові дії Російської Федерації на нашій території. Причому вікно можливостей у нас не таке довге. Тому що, знову-таки, якщо Росія якось вдасться обійти українську газотранспортну систему, або цікавість до російського газу в Європі знизиться так, що ця ситуація може бути не такою вже цікавою і важливою для Росії, маю на увазі українська труба, військові дії можуть відновитися в будь-який момент. Нам важливо кожний місяць, кожний рік використовувати, щоб якнайшвидше наблизитися до НАТО. І, можливо, вступити в НАТО, незважаючи на окупацію частини української території. Це навіть зараз легше зробити, ніж тоді, коли в Україні була база російського Чорноморського флоту. Абсолютно було очевидно, що поки ця база буде на українській території, а за Харківськими угодами це 2042 рік, ні про яке НАТО мови не могло йти. Зараз у нас є, так, є окупація, але і немає бази. Те, що треба думати про це. Тоді, коли Україна стане членом НАТО, можна буде зітхнути спокійно. До того моменту, поки Україна не є членом НАТО, можливість окупації нашої території Росії завжди буде зберігатися. Не треба ілюзій. Є хтось у нас дзвінок по скайпу. Вітаю, добрий вечір.
Доброго вечора, пане Віталію. Це Віктор з Харкова. Пройшла така коротенька інформація, що було голосування в Раді безпеки ООН і Канаді надати право постійного члена, і не вистачило одного голоса, і цим голосом була Україна, а Україна не проголосувала. І таким чином ми втрачаємо своїх не просто лобістів, а друзів. І якщо дозволите, ще одне питання. Був про побідобісі. Коли в 33-му році до влади були вибори в Германії, і там перше місце зайняли націонал-соціалісти, друге – соціал-демократія, третє – комуністи. Коли комуністи могли створити коаліцію з соціал-демократами, вони утворили коаліцію і свого канцлера поставили. Але з Москви пройшов тоді оклик, ні в якому разі цього не робити. І таким чином націонал-соціалісти отримали владу і призначили Адольфа Гітлера. Ця інформація у Суворова, Віктора Суворова, і в деяких ще інформаціях. Наскільки це правдиво? І перше питання, нагадую, було...
Перше питання фейкове. Ніякої проблеми в українсько-канадських стосунках немає, тому що Україна і мала підтримати ті країни, які були підтримані нами при голосуванні за членство в Раді безпеки ООН. Я вже не кажу, що це різні територіальні групи. Канада там, де в одній територіальній групі, європейські країни в іншій, Канада не входила навіть до другого туру. Україна підписала домовленості з цими країнами щодо їхньої підтримки, тому що вони самі підтримували Україну, коли вона була не постійним членом Ради безпеки ООН, нам це теж було дуже важливо. Так що не вигадуйте, нічого там взагалі немає. Це звичайна дипломатична рутина, яку хтось просто вирішив розкрутити, з незрозумілих мені причин. Напевно, щоб посварити Україну з Канадою на порожньому місці. Щодо другого питання, це не тільки інформація Віктора Суворова, це звичайні історичні факти. Кремль був проти Союзу комуністів і соціал-демократами в будь-яких країнах світу. Тоді це призвело до конфліктів в Республіканській Іспанії і до того, що там в результаті відбулося. Фактично, Кремль зробив все можливе, щоб іспанські комуністи не були солідарні навіть із іспанськими соціал-демократами, і соціалістами, і з троцькістськими партіями, щоб вони там створювали власні окремі військові підрозділи і фактично додавали перцю до цієї громадянської війни, не підтримували уряд національної єдності. Це призвело до франкізму в Іспанії в результаті того, що іспанська демократія була, по суті, знищена. Я б сказав, спільними зусиллями Гітлера і Сталіна. І те ж саме відбулося в Німеччині перед цим. Це правда, що Сталін і Комінтер були фактично завжди проти союзу комуністів і соціал-демократів, які вважали, що це буде союз із зрадниками робітничої справи. Але я вам хотів би нагадати, що німецькі комуністи, по суті, саме так інфраструктурно виглядали, як німецькі націонал-соціалісти на початок 30-х років. Вони були за бойові загони, вони були готові до встановлення дуже схожого на гітлерівський режим, тільки під червоними прапорами. Так що не треба думати, що якщо президентом Німеччини став би Ернст Тельман, а не Адольф Гітлер, то ситуація би змінилася. Ну, можливо, разом Німеччина і більшовицька Німеччина і Сталінський Радянський Союз воювали б разом із цивілізованим світом, з Великою Британією там і Францією. Але сутності проблем це б не змінило. Я вже не кажу, що і німецькі соціал-демократи, і німецькі комуністи, і німецькі націонал-соціалісти всі були проти тієї ситуації, яка склалася з Німеччиною після Першої світової війни. Вони були всі прихильниками певного реваншу і вважали, що Німеччина фактично була маргіналізована рішеннями союзників після Першої світової війни. Так що тут конфлікт був неуникнений, просто в результаті приходу влади до влади Гітлера він відбувся в такій, я б сказав, людиноненависницькій формі. У нас ще є дзвінок по скайпу, я так бачу, так? Да, будь ласка. Це ви, да, можете говорити. Так, я вас бачу, ви говоріть.
Це мені говорити,
так? Так,
да?
Так, 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 будь ласка. Будь Алло. Ласка.
У мене таке запитання. Я біженець з Макіївки. Зараз живу на кордоні із Придністров'ям. Тут через Ліман знаходиться ціла армія російська. Якими територіями до неї завозиться боєкомплекти, горюче, провізія, як через нашу територію, а других шляхів немає?
Через територію Республіки Молдова авіаційним шляхом. Через нашу територію давно вже нічого не завозиться.
Да? Ну, дякую.
Так. Виглядають домовленості між Молдовою і Росією. І, до речі, до нас, у нас схиляють, по суті, коли мова йде про Донбас, до такого самого варіанту поведінки. Молдаван дуже довго схиляли до такого варіанту поведінки. Так що, коли ми, скажімо, заборонили ротацію цієї російської армії через українську територію, ця ротація відбувається через території, які сьогодні... через територію самої Молдови. Це дивно, але це так. І я вам кажу, що Росія нам нав'язує цей варіант. Це не означає, що війна на Донбасі закінчиться. Це не означає, що ми відновимо територіальну цілісність України. Але проблема саме в тому, що нам від нас бажають, щоб ми прямо спілкувалися з окупаційною адміністрацією, так як Молдова спілкується з Придністров'ям. Всі президенти Молдови, завжди і прем'єр-міністри, приїздили до Тирасполя, зустрічалися із керівниками Придністров'я, так ніби це люди, які щось самостійно вирішують, а не російські маріонетки. І що? Вони так 30 років їздять, і ніякого толку. Президент Додон, який от нещодавно був на параді в Москві, він навіть приїздив нещодавно до Тирасполя і разом з президентом Придністров'я Красносільським відзначав День Росії. І що? Ну, відзначили вони День Росії. Але територіальна цілісність Молдови не відновлюється від цього. Нормальне життя не відновлюється від цього. І це Придністров'я – це як рана в молдавській державності. І вони хочуть таку рану, росіяни, для нас створити. Бо вони точно знають, вони в цьому переконалися на молдавському досвіді, що, по суті, така рана заважає нормальному розвитку країни. Вона плодить корупцію, вона плодить новий олігархат, вона дезорієнтує політики, вона дезорієнтує населення. І ось таку роль має зіграти Донбас в Україні, якщо у нас з'явиться влада, яка погодиться на такі російські умови. От тому вони штовхають Зеленського до прямих перемовин з керівниками окупаційних адміністрацій. Чи буде можливість створення загону в Україні на кшталт списку Візенталь? Візенталь переслідував німецьких, не нацистських, військових злочинців, не тільки німецьких, військових злочинців, які були причетні до Голокосту. Але він їх переслідував не як держава. Це була приватна ініціатива, яка покладалася на західне правосуддя. Центр Візенталя ж не проводив вироків і судових засідань. Він просто знаходив людей, які підлягали судовому переслідуванню після того, як в світі погодилися, що злочини нацизму, злочини Холокосту не мають сроку того терміну давності. Тому можна людину і в 90 років знайти, і вона буде відповідати перед судом. А я не дуже розумію, в якому сенсі ви маєте на увазі український цей список Візенталь. Злочинці, які знаходять, які злочини проти українського народу здійснили, які дають зараз інтерв'ю моїм колегам, і ви їх дивитеся, вони знаходяться в Росії. Російське правосуддя не визнає їх злочинцями, воно визнає їх героями. Їх не потрібно шукати, вони не ховаються. Вони собі живуться, а іноді, як президент Янукович і його соратники, живуть на широку ногу, на гроші, вкрадені в українських платників податків. Так що це зовсім інша історія, мені здається. Це історія про зміни в самій Росії і про готовність Росії видати військових злочинців в Україні, щоб вони пройшли через судові процеси в нашій країні і щоб, згідно із рішеннями цих судів, вони відбули покарання. Але поки що ми бачимо, що нас намагається переслідувати не цих людей, а тих людей, які захищали Україну від російських загарбників в період війни 2014-2019 років. Яке 20 років, яка продовжується. Оце дуже цікавий момент, який говорить про серйозну деградацію української політичної думки. Серйозну деградацію певних верств українського суспільства. Готовність великої частини наших знаних співвітчизників зрадити країну заради ілюзії миру, якого, як я вже говорив на відповідь першої нашої дозвонювачки, не доведеться дочекати тим, хто мене дивиться. Треба навчитися жити у війні і боротьбі. Це легше, до речі, ніж жити в цій економічній скруті, в яку ми потрапимо, дякуючи нашим шановним співвітчизникам, які вибрали порожнечу замість розвитку рік тому.